Brat Rus, chvála a vďaka, pred modlitbou čítajme Božie slovo, potom sa môže so slovom pripojiť brat Frank. Čítajme z 1. Timoteovej 2, je to predsa všetko Božie slovo, kdekoľvek to otvoríme. Nikto sa nemusí hnevať, keď Boh ku nám hovorí skrze svoje slovo. Tu stojí v 1. Timoteovej 2, napomínam tedy, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom, Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli ku poznaniu pravdy. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako výmenné za všetkých. Svedectvo to vo svojich časoch, na čo som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde. Chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania. Tak iste aj ženy v rúchu zdobnom a slušnom ozdobovať sa so stydlivosťou a rozumnosťou, nie zápletami a zlatom, alebo perlami, alebo drahým rúchom, ale to, čo sluší ženám, ktoré priznávajúc sa k Bohu, sľubujú bohabojnosť dobrými skutkami. Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou a žene nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho, lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. Ani Adam nebol zvedený, ale žena, súc zvedená, dopustila sa prestúpenia. No, bude spasená rodením detí, ak zostanú oni ženy vo viere a láske a v posvetení s rozumnosťou. Potiaľto, toto drahé a sveté Božie slovo, verím, že už to nám mnoho hovorí, ak to preberáme, ak to milujeme. Dnes večer sme sa zhromažili k modlitbe a Pavol píše Timoteovi v prvom verši, napomínam tedy, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí. Áno, a ja verím, že to máme činiť a Boh potom príde ku svojmu právu i s nami. Povstaňme teraz a prosme Boha o jeho požehnanie. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z hĺbky našich sŕdc i za túto hodinu uctievania, hodinu, ktorej tu môžeme prebývať. Ďakujeme Ti za to, že si nás až do tohto okamihu zachoval. Nechceli by sme zabudnúť, ako tu Pavol píše Timoteovi, prihovárať sa za všetkých ľudí a i za vrchnosti a za tie osoby, ktoré rozhodujú, Pane, že by sme mohli žiť pokojný život, Pane, pretože všetko je v nepokoji, ale Ty nám daruj milosť, Pane, že by sme ešte dostatočne dlho sa tu mohli zhromažďovať v Tvojej prítomnosti a chváliť Tvoje meno a i iným dodať, Pane, odvahy, že by vzložili svoju nádej na Teba v tomto poslednom a vážnom čase. Verný Bože, daruj milosť vo všetkom, čo sme počuli, i tie napomínajúce slová, Pane, daruj nám všetky milosť, či už sú to bratia alebo sestry, kohokoľvek to slovo osloví, Pane, daruj nám milosť, že by sme sa pod to sklonili a povedali, Pane, daruj mi milosť, že by som mohol žiť podľa Tvojho slova. Verný Bože, prosíme ťa dnes večer, požehnaj nás a požehnaj s nami všetok svoj ľud. Požehnaj, Pane, naše vrchnosti, požehnaj všetkých, ktorí rozhodujú i v našom meste, ó Bože. Pane, Ty ich tak veď, že by bolo všetko ku dobrému. Prosíme i za našich bratov a sestry, za všetkých, ktorí sú možno postihnutí chorobou alebo majú akékoľvek utrpenie. Pane, Tebe to kladieme dnes večer a prosíme obzvlášť za tých, ktorí musia prejsť rôznymi skúškami, ale Ty daruj milosť a pomôž, že by všetko zniesli. Pane, Ty vidíš všetko a vieš o každom jednom. Prosíme ťa i za nás samých, Pane, daruj nám radosť vzývať Tvoje meno. Daruj nám radosť ku modlitbe. Daruj nám radosť, ako sme tu čítali, že by sme v zhromaždení mohli pozdvihovať naše ruky bez hnevu a pochybovania a Tvoje meno chválili. O verný Bože, buď na milostivý v tejto večernej hodine a pohliadni na nás milostivo. Odpusť nám naše chyby, Pane. Odpusť naše prestúpenia. Pane, Ty nás vidíš, Ty nás znáš. My tu stojíme pred Tebou zhromaždení a prosíme ťa, Pane, Ty i naďalej ku nám hovor skrze Tvoje drahé a sväté slovo, pretože Ty si ešte stále ten istý a Tvoje slovo má ešte stále tú istú moc a Tvoje slovo má i rovnakú platnosť ako od začiatku, tak i po koniec, Pane. Príjmi česť, chválu a uctievanie v Ježišovom mene. Amen. Amen. Brat Schmidt, je to milosť, ktorá nám bola daná. Už sme čítali slovo a počuli. A verím, že môžem povedať, ako povedal brat Rus, každé slovo, ktoré stojí napísané, je pre nás, pre každého jednotlivca, zamýšľané. Každý jeden si má z toho, čo vziať, čo si z toho môže odniesť, čo sa z toho môže naučiť. A za to sme nášmu Bohu vďační. Ďakujem môjmu Bohu za to, že nám dal túto príležitosť, že ešte môžeme v pokoji sa zhromažďovať. Nevieme, ako dlho ešte, ako už bolo povedané, a apoštol Pavol, alebo Svätý Duch skrze apoštola Pavla na to poukazoval, akým spôsobom máme pristupovať k tým, aký máme mať postoj k tým, ktorí nás reprezentujú, alebo sú ako tí, ktorí vládnu. Vieme, každá vrchnosť je ustanovená Bohom, alebo aspoň im dopustená, akokoľvek to chceme brať. Ale vieme, že sú vykonávateľmi jeho vôle, alebo ako to tu apoštol Pavol hovorí, že nenosia meč nadarmo, ale nie kvôli tým, ktorí zákon naplňajú, ale kvôli tým, ktorí sú proti zákonu. A tak vieme, Pán nám dal nariadenia a, ak to tak môžem povedať, dal nám zákony, dal nám nariadenia, ktoré máme naplňať, ktoré máme dodržiavať. A ak hľadím nazad, alebo ak my všetci pohľadneme nazad, vieme v Starom zákone, vidíme, akým spôsobom Boh, Pán, skrze zákon vyžadoval nariadenia jemu nasledovať, jeho prikázania a jeho vôľu naplňať, ale aké bolo srdce ľudí. Oni sa vždy vracali späť, stále znovu blúdili, odchylovali sa a boli proti Bohu, nie s jeho slovom, ale proti nemu a jeho slovu. A ak hľadíme na náš čas, v ktorom my žijeme, tak sa ľudia nezmenili. Pýtame sa sami seba, ako my stojíme pred jeho slovom a jeho vôľou, voči jeho slovu. Sme pripravení konať podľa neho, alebo to, čo je jemu ľúbe. Tu píše apoštol Pavol Filipenom. Ja nechcem kázať, to nedokážem, ale chcel by som len toto slovo čítať a posadiť sa. Tu hovorí apoštol Pavol Filipenom v 2. kapitole, v 12. verši. A tak, moji milovaní, Filipenom 2, od verša 12. A tak, moji milovaní, ako ste vždycky poslúchli, nie len ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení. Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie, aby ste boli jemu ľúbi, podľa nemeckého prekladu. Všetko činite bez reptania a bez pochybovania, aby ste sa preukázali ako bezúhonní a rídzi, ako deti Božie bezvadné, prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte ako svetlá na svete, majúc u seba, alebo pevne sa držiac slova života, mne na chválu v deň Kristov, že som nebežal nadarmo, ani nadarmo nepracoval. Ale jestli aj budem vyliaty z ťa liata obeť pri bytnej obeti a svetoslužbe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem so všetkými vami. A takiste sa aj vy radujte a spolu sa radujte so mnou. To sú slová Pánove, ktoré nám adresoval a skrze ne ku nám hovorí. Nech nám Boh daruje milosť, že by sme, ako hovorí apoštol Pavol, milovaní, ako ste boli vždy poslušní, tak i naďalej dbajte o to, aby ste neboli len vtedy, keď som medzi vami prítomný. Inými slovami, apoštol Pavol chcel povedať, že nielen v jeho prítomnosti, ale i v jeho neprítomnosti. To slovo, ktoré hovoril, slovo, ktoré bolo vyslovené, že by v nich a nielen v nich, ale i v nás, že by do nás vložilo to, že aj keď sme možno osamelí, možno sami, možno nás je málo a napriek tomu sme sa Božieho slova pevne držali, pretože my prebývame, ako tu on hovorí, uprostred prevráteného ľudstva, ktoré je vôkol nás, a preto by Pán chcel, že by sme v ňom svietili ako hviezdy v tomto svete. Verš 16. Pevne sa držte slova života, mne na chválu v deň Krista, že som nebežal nadarmo. To bolo prianie apoštola Pavla a verím, ak my hľadíme na celý ten priebeh času, tak každý Boží muž, ktorý slovo, alebo skrze ktorého Božie slovo bolo postavené na svietnik, oni dbali na to a poukazovali i na náš čas, že by sme sa i my pevne držali Božieho slova a že by sme skrze to všetko, čo sme počuli, svietili ako hviezdy alebo svetlá v tomto svete, a to ku chvále a cti nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Brat Frank, chvála a vďaka buď Pánu. Dnes som sem vôbec nechcel prísť. Vôbec sa necítim dobre, ale vždy, keď je bohoslužba, tak nás to tiahne, núti, tak sa i slabí stávajú silnými a chorí zdravými. pokleslí dostávajú odvahu, keď zaznie teraz je bohoslužba. A takto i vždy musí byť úplne jedno, čo prichádza alebo odchádza. Toto tiahnutie, toto nutkanie v nás počuť slovo, mať obecenstvo a spoločne ho uctievať sa stalo súčasťou nášho života viery. A to nesmie nikdy vychladnúť. Naopak, musí to ešte rásť. To, čo sme preberali počas záveru týždňa, nemôžem len tak jednoducho prejsť. Stáva sa mi to stále väčším, aký verný a milostivý Boh je. Niekedy mi to pripadá tak, ako by sme skutočne sedeli s našim Pánom a počuli jeho vyučovanie. To sme si nevymysleli my ako bratia, ale skrze Božieho ducha sme vedení od jasnosti k jasnosti, od poznania ku poznaniu. Takže máme skutočne nádherný prehľad o Božom spásnom pláne ako nikdy predtým. A to je neopísateľná milosť. Komu je Boh milostivý, tomu ukazuje svoje cesty, tomu zjavuje svoju vôľu, áno, tomu dokonca zjavuje sám seba. A s tým hneď prichádzame ku zjaveniu Ježiša Krista. Brat Rus má mimoriadny dar, je obdarovaný v tom, prečítať nejaké kritické slovo a potom sa posadiť. To si tu dnes môžem dovoliť. Sme tu len my, tak medzi nami, medzi sebou. Keď som to tak čítal, tak som sa prirodzene snažil presadiť sa na stoličku sestier. Vy môžete chápať, že my ako bratia taktiež spolu cítime. My predsa nie sme tá stolička, my sme ľudia, ktorí majú srdce, ktorí spolu cítia. A sú to tvrdé slova, ktoré sú tu povedané. Buďme raz úprimní. Nie? Nie? Skutočne nie? Skutočne? Skutočne. Je to tvrdé, ale myslím, že to bola tu odpoveď brata Rusa. Keď sa ľudia tomuto Božiemu slovu dokážu zo srdca podriadiť, potom sa to bremeno, to jarmo stáva ľahkým, pretože sme s Pánom pod jedným jarmom a On nesie to jarmo i nás a potom je všetko tam, kde to patrí. Ale taktiež musíme byť úprimní a pýtať sa sami seba a povedať, ak neveriaci, veriaci, a takí tiež existujú, neviem, či je to dobrá formulácia, či je to dobrý výraz, ale existuje mnoho veriacich, ktorí neveria tak, ako hovorí písmo a už vôbec nekonajú, ako písmo hovorí. Tých existuje veľký počet. Takže sa môžeme považovať za šťastlivých, pretože Boh nám daroval milosť skutočne povedať áno na každé Božie slovo. A potom, už som to niekde povedal, potom majú dokonca i ženy nebesia na zemi. Potom dokonca i ženy majú nebesia na zemi, keď konajú to, čo Božie slovo hovorí a zaujmú svoje miesto tam, kde im bolo pridelené. Potom je to blažená a šťastná harmónia. Potom vie každý, kto má variť a kto má akú prácu konať. Potom je to dobrá vec. Tu v liste Filipenom, a potom prejdem do Galatianom 3, dnes vás nemôžem len tak prepustiť. Musíme sa tým slovom zaoberať. Musíme si zmerať puls. To tak raz musí byť. Človek musí raz ten puls cítiť, ako to srdce bije. Myslím to teraz duchovne. Tu sme čítali v tom slove s Filipenom 2, a potom prejdem ku Galatianom 3 a potom prejdem rýchlo ku tomu miestu, ktoré čítal brat Rus. Takže dnes to nebude modlitebná hodina, dnes to bude biblická hodina. Tu stojí vo verši 14, čiňte všetko bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bezúhonní a rídzi, aby ste sa tak preukázali, ako Božie deti bezvadné uprostred pokolenia krivého a prevráteného. Tieto dve prvé veci sú nevyhnutné, aby sa mohlo to druhé naplniť, alebo aby to mohlo existovať. Bez reptania a bez pochybnosti. Kto pochybuje, ten prepadá do neviery. Kto prepadne neviere, ten prepadá do reptania. A ten, kto prepadne do reptania, prepadá do neviery. A hneď to jedno presahuje do toho druhého a sme strhnutí. A potom sa nemôžeme preukázať ako bezúhonné Božie deti uprostred prevráteného pokolenia ľudstva. Neviem, človek by to vlastne nesmel vysloviť, ale ak tu tak čítame o prevrátenom a krivom pokolení alebo ľudstve, ako často si musíme my predsa postaviť tú otázku, ako je to s nami? Chcel by som byť plne úprimný pred Bohom. A to musí každý jednotlivec z nás. Nie sme niekedy my, ako veriaci, tiež trochu strhnutí? Nepreukazuje sa i pri nás niekedy prevrátenosť a krivolakosť tej časti ľudstva, uprostred ktorej my žijeme? A to sa môže stať, keď reptanie, keď pochybnosť sa v nás rozšíri, potom nás to i vtiahne do toho, že náhle veci vôkol nás nemôžu byť také, aké by vlastne mali byť. Keď to brat Schmidt čítal, stalo sa mi to veľmi veľkým. Priamo som sa pýtal, pane, kde stojím ja? A ako stojím ja pred tebou? Teraz, ku slovu s Galatianom 3, neexistuje žiadna iná kapitola v celej Biblii alebo v Novom zákone, v ktorej by sa Pavol zaoberal zákonom a milosťou tak, ako v Galatianom 3. Celkovo, súhrne, je list Galatianom objasnením, predložením toho, čo sa v Novom zákone stalo v porovnaní so Starým zákonom. Ale ide tu o viac. Pavol v kapitole 2 hovorí o skutkoch zákona a o viere a tak ďalej a tak ďalej. Teraz však prichádza kapitola 3. Chceme sa dotknúť len niekoľkých veršov. Hneď v poslednej časti druhého verša, alebo v druhom verši hovorí, či zo skutkov zákona ste dostali ducha, alebo ako následok kázania viery. Úmyselne tu hovorím o zákone, pretože neskôr sa vrátime ku tomu biblickému miestu, ktoré sme čítali na začiatku. Mohlo by sa totiž stať, že niekto si sám pre seba myslí, že to, čo tam bolo prednesené alebo uvedené, bolo niečo zo zákona. Vo verši 5 v Galatianom 3 čítame, nuž tedy ten, ktorý vám dáva ducha a činí medzi vami divy, či to činí zo skutkov zákona a či ako následok kázania viery. Pavol to teda neustále porovnáva to s Abrahámom, ako bola jemu viera započítaná za spravodlivosť a že bude otcom národov, že bol z viery ospravedlnený, tak to čítame vo verši 8. Potom to ide ešte o niečo ďalej, vo verši 10. Lebo všetci, koľko ich len je zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Tvrdé slovo. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. Ten, kto v Novom zákone skutočne buduje na svojich vlastných skutkoch a myslí si, že skrze nebude spasený, ten nepoznal, že Kristus z nás zlorečenstvo sňal, z nás, ktorí sme boli neužitoční a neschopní splniť požiadavky Božieho zákona. On ale bol schopný všetko naplniť a následkom toho zaujal naše miesto, aby sme my skrze vieru v Neho pred Bohom raz prevždy boli ospravedlnení. Potom, vo verši 12, ale zákon nemá s vierou nič dočinenia, ale ako platí, ten, kto ho naplní, ten bude skrze neho žiť. A potom to prichádza, verš 13. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom. Všetci si to môžete ďalej prečítať. Takže Kristus nás spod zlorečenstva, ktoré nás zasiahlo skrze predpisy zákona ohľadom prestúpenia, vykúpil. A potom stojí vo verši 14, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru, aby sme to mohli obdržať. Viera je základom, na ktorom je všetko budované v Novom zákone. Začalo to vierou a vierou to bude končiť. Vierou v Boha, vierou v Jeho slovo, vierou v Jeho zasľúbenia, v zásade všetko, čo Boh povedal, smieme tak prijímať a preto i veriť, ako to On povedal. Tu potom prichádza zasľúbenie, porovnáva to od verša 15 až 18, či zákon, ktorý prišiel o 430 rokov neskôr, ako zasľúbenie, ktoré bolo Abrahamovi dané, či tento zákon mohol to zasľúbenie zrušiť. To prosím čítajte vo verši 17. A potom stojí vo verši 18, lebo ak je dedičstvo zo zákona, alebo od neho je závislé, potom už nie je viacej zo zasľúbenia. No Abrahámovi daroval Boh z milosti skrze zasľúbenie, ako dar milosti. S Abrahámom už bolo slovo milosť, slovo dar, slovo zasľúbenie a my sme na základe viery skrze Krista, alebo skrze vieru, skrze Krista, semenom viery, presne ako Abraham vo viere zasľúbenie Božie prijal a videl naplnené, tak prijímame my zasľúbenia a vidíme ich naplnenia. Čítame ďalej vo verši 19. Tak čo tedy zákon bol pridaný pre prestúpenie, dokiaľ by neprišlo seme, ktorému bolo dané zasľúbenie, všetci si to môžete čítať ďalej, až kým neprišlo semeno. Vo verši 16 je reč o semene Kristovi v jednotnom čísle a nie v množnom čísle. Čítam verš 16, poslednú časť. I tvojmu semenu, ktorým je Kristus. To boli posledné slová. v Galatianom 3, verš 16. Takže Kristus bol tým zasľúbeným semenom, ale v ňom, v tomto Bohom zasľúbenom semene, bol v zárodku, tak ako v Adamovi, už každý syn a každá dcéra Božia. Tak ako v Adamovi, už v zárodku všetko bolo, čo malo zem zaľudniť, obývať, a bola to len otázka času, kedy tí ľudia prídu, vzídu, sa narodia, tak sme boli i my v Kristovi. On, to božské semeno, my, z Neho narodení, učinení byť synmi a dcérami Božími, a potom zväčšnení, pretože sa to predsa nestalo len pre čas, ale pre večnosť. Potom máme verš 21. Tak tedy je zákon proti zasľúbeniam Božím? Alebo je v rozpore s Božími zasľúbeniami? Nikdy. Nech sa nestane. Vidíte, zákon musel prísť, aby nás usvedčil o prestúpení. My by sme si nikdy nemohli uvedomiť, neboli schopní byť vedomí prestúpenia, ak by nám zákon pred oči nepostavil Božie prikázania a požiadavky. Nikdy by sme neboli vedeli, čo je hriech a prestúpenie. Vôbec nič, Boh by musel prejsť pomimo nás. Ale on má nádherný plán. On vedel, že človek padne a všetko dopredu určil a potom dal zákon, aby nás mohol právoplatne odsúdiť. A ešte pred vydaním zákona dal Abrahamovi zasľúbenie o milostenia, aby tým, ktorí mali byť skrze Boží zákon právoplatne odsúdení, že by takisto právoplatne boli omilostení, boli prepustení zo zajatia a boli slobodní, aby Bohu slúžili. To tak pán zariadil. Prečo? To sa nepýtajte mňa. A jeho prirodzenie tiež nie, prinajmenšom teraz nie. Ďalej stojí vo verši 23. Ale prv, ako prišla viera, boli sme strážení pod zákonom. Pekné stráženie, opatrovanie podľa nemeckého prekladu. A boli sme zavrení s určením pre vieru. Amen. Pre vieru. Nie pre odsúdenie. Boh ani v zákone veriacich neodsúdil, ale len ich strážil, opatroval, až kým nemohla byť skrze Krista zjavená jeho milosť voči nám. To je predsa nádherná vec, alebo nie? Boh nás držal strážených, zákon nás nemohol zničiť, ale len nás držal strážených, až kým prišiel Kristus a vykúpil nás a bola nám darovaná viera, ako to tu stojí, na konci verša, ktorá mala byť zjavená. 24. Takže zákon bol naším pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlení z viery. Zákon bol naším pestúnom. Ukladá nám určité pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Teraz však prichádzame hneď ku tomu bodu, ktorý som vlastne mal na mysli. Vo verši 25 stojí, ale odkedy prišla viera, nie sme viac pod pestúnom. Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. A teraz prichádza ten verš. Niet Žida ani Gréka, niet sluhu ani slobodného, niet muža ani ženy. Nie, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. Aké nádherné slovo. Náhle, z milosti Božej, zákon, ktorý nás strážil, opatroval, splnil svoju povinnosť, milosť Božia nám bola skrze vieru darovaná. A teraz, či už Žid alebo pohan, či už bez zákona alebo so zákonom, či už muž alebo žena, či už slobodný alebo otrok, my všetci sme boli z milosti Božej spojení, začlenení do božskej jednoty. A táto božská jednota je telom Ježiša Krista, ktoré pozostáva z mnohých údov. Takže, ak sa jedná o našu spásu, o naše duchovné postavenie voči Kristovi, nášmu pánovi, potom, či už Žid alebo Grék, muž alebo žena, sluha alebo slobodný, úplne jedno, ktokoľvek sme, my všetci sme jedno v Kristovi. Tak, ako jedného omilostil, tak omilostil všetkých a tým sme boli my všetci postavení na rovnakú úroveň. Toto biblické miesto, tento 25. verš, ten je väčšinou používaný ľuďmi, ktorí považujú Pavla za trochu neznesiteľného v jeho vyjadreniach, keď ide o drahé sestry. Niekedy spolu cítim viac, ako je na mne vidieť. Ale ak v Boha veríme a veríme, že tu máme dočinenia so Svätým písmom a nie s nejakou náladou alebo svojvolou nejakého muža alebo muža, ktorý mal zlý deň alebo zlú skúsenosť, nie, tu nemáme dočinenia s takouto Bibliou. Tuto nebol nejaký muž, ktorý mal zlý deň alebo zlú skúsenosť alebo mal zlú náladu. Tu bol Boží muž, púdený Svätým duchom. Akékoľvek boli jeho skúsenosti, tie neplatili. Tu platilo to, čo Boh chcel povedať a nechal spísať. A tak to platí pre nás i dnes. Čo sa týka našich skúseností, našich prežití a čokoľvek ku tomu môže patriť, čo sa ich týka, tak tie sú vylúčené v tom okamihu, keď hovorí Božie slovo. Potom viac neplatí to, ako sa my cítime, aké skúsenosti sme nazberali, aké názory máme, aj ak môžu byť dobré v našich očiach. Potom to všetko viac už neplatí, čo si my prinášame, alebo čo chceme povedať. Potom platí už len to, čo chce Boh povedať. Prvá otázka, ktorú by som chcel dnes bratom postaviť, je tá, bude to biblická hodina, dnes je biblická hodina a dúfam, že to môžete vidieť jasnejšie ako ja. Je zlé, ak musíme nosiť okuliare, tie sa zahmlievajú trochu znútra a potom je ťažké čítať. Ale bez akéhokoľvek napätia sme tu pred pánom a chceli by sme predsa jeho slovo čítať veľmi presne. My veríme vo vedenie Svätého Ducha. Veríme, že slovo je nám darované, aby sme sa na ňom budovali a z neho radovali. A Pavol predsa hovorí vo verši 7, 1. list Timoteovi 2, verš 7, zdôrazňuje svoje postavenie v Božom kráľovstve, svoju službu, svoje poverenie a hovorí, na čo som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde. Nuž, koľký veria, že Pavol bol apoštol a učiteľ? Neviem. Ak vy mňa počujete tak zle, ako ja vás, tak prestanem kázať. Musíte byť trochu hlasnejší, urobte mi tú láskavosť. Tu vpredu je človek z toho zúfalý. Z dôvodu ozvučenia človek nemá priamy kontakt s poslucháčmi. Je to, ako by človek šliapol vedľa, ako keby bol vo vzduchoprázdne. Musím vás zretelnejšie počuť. Sme dnes večer presvedčení o tom, že Pavol učil v absolútnej božskej pravde. To bolo lepšie a môže to byť ešte lepšie. Teraz čítame tú prvú časť. Čítajme celý verš 8. Tu však Pavol hovorí, mojou vôľou je, alebo chcem tedy. A o tom by som chcel niečo jasne povedať. On tu nehovorí, tak hovorí Pán. On bol taký veľký Boží muž a obzvlášť 1. Korintianom 7, tam učinil ten rozdiel a povedal raz, to prikazuje Pán, a potom hovorí na druhom mieste, to hovorím ja, ako niekto, kto našiel pred Bohom milosť. Pavol bol taký úprimný, taký svedomitý. Ak by povedal, tak hovorí Pán, potom by ku nemu Pán musel predtým hovoriť. A potom by bol povedal, je to Božia vôľa. Áno, potom by to zreteľne povedal, ale predpokladajme, že považoval Božiu vôľu za svoju vôľu a tak to tu napísal. Verš 8. Mojou vôľou teda je, alebo chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste, kde sa zhromažďujú, a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania. Je to tak mienené, že len bratia pri modlitbe, keď sa k tomu cítia vedení, môžu pozdvihovať svoje ruky? Nuž, ja sa pýtam. Máme predsa biblickú hodinu. Ešte raz podľa nemeckého prekladu. Aby sa mužovia na každom mieste zhromaždenia, a to zahŕňa dokonca i nás, aby sa na každom mieste zhromaždenia modlili tak, že pozdvihujú svoje sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania. Nie, tak je to mienené. Tak je to mienené, že bratia, a nie sestry, že bratia na tom mieste, kde sa zhromažďujú, keď idú do modlitby a majú predniesť Bohu prosbu, že by sa modlili nahlas, pozdvihli svoje ruky a že my by sme ich svojimi modlitbami podporovali, podopierali. Tak je to mienené. Bez hnevu a bez pochybovania. To nám Boh daruje. Predtým, ako ruky pozdvihujeme, byť slobodný od hnevu a pochybnosti. Slovo, ktoré je adresované sestrám, znie, verš 9, tak iste aj ženy v rúchu zdobnom a slušnom ozdobovať sa so stydlivosťou a rozumnosťou, nie zápletami a zlatom, alebo perlami, alebo drahým ruchom. To je slovo, ktoré brat Rus môže čítať lepšie ako ja. Je tu reč o zdobení sa zlatom. To by bolo to lepšie slovo, že? Niekde niekto, kto sa oblieka do zlata. A ďalej, perly alebo drahé rúcho. Takže, sestry, to počas bohoslužby nepotrebujete. Pri bohoslužbe nepotrebujeme žiadne drahé rúcha, perly, zlaté ozdoby a čo všetko. Nie, ale duchovný stav, srdce, na ktoré môže Boh milostivo pohliadnúť. Vo verši 10 stojí, ale čo sluší ženám, ktoré priznávajúc sa k Bohu, sľubujú bohabojnosť dobrými skutkami. To vám viac nemusíme hovoriť, to sa rozumie samé od seba. My sme Božie slovo dostatočne dlho počúvali. Teraz však prichádza rozhodujúci verš, 11. Žena, nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou. To je veľmi tvrdé slovo a napriek tomu je to ako balzam z Gileádu. Je to ako masť z Gileádu. Žena, ktorá s tým môže zo srdca súhlasiť a môže povedať, Pane, taká by som chcela byť. Tá má nebesia na zemi. Tá má všetko poučenie, ktoré Boh môže dať. Tá bude vedieť všetko, čo je potrebné vedieť. Prirodzene, jedná sa o Boží úsek, Božiu oblasť. Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou. Ak je to zaručené, potom je možné pomôcť každej žene. Ak to viac nie je zaručené, potom môže prísť prorok Micheáš alebo prorok Eliáš a môže sa stať, že prorok Eliáš sa bude báť, keď sa mu bude nejaká žena vyhrážať, ako to bolo vtedy. Ženy, ktoré sa dokážu Bohu podriadiť, sú to najlepšie, čo Boh na zemi môže mať. Ženy, ktoré to nečinia, sa automaticky podriadujú tomu zlému. Niekoho budeme poslúchať, niekomu sa budeme podriadovať. A ak nie mužovi, tak diablovi, jednému z tých dvoch. Je dosť žien, ktoré hovoria, ach, ja sa Bohu podriadujem, ale tebe nie. Preto by musela byť napísaná nová Biblia. Taká Biblia neexistuje. Taká Biblia neexistuje. 1. Korinťanom 11. Boh, Kristus, muž, žena. A to je božský poriadok, či už tomu teraz veríte, alebo nie. Že tomu veríte, v to dúfam. Amen. Ale čo som tým myslel, bolo, že ak veríte napísanému slovu, ale tomu to nie je, beda vám. Ale predsa len som chcel povedať ešte niečo ďalšie. Verte, že pre dokonanie cirkvi nevesty to bude nevyhnutná podmienka, aby bol nastolený božský poriadok a muži bez hnevu a bez pochybnosti, bez prekážky, mohli ku Bohu pozdvihovať svoje ruky. Ako to majú činiť v zhromaždení, ak doma lietajú hrnce alebo panvice? To potom nejde. A prirodzene, otázka viny je vždy nevyjasnená. Nie. Ja to dnes večer nezľahčujem. Tu je Božie slovo. Muž, duchom pudený, učiteľ, prorok, apoštol, hovorí, neluhám, hovorím vám pravdu. Verím, že povedal pravdu. A že i táto pravda nás môže úplne oslobodiť. Verš 11 podľa nemeckého prekladu, žena nech sa snaží o to byť poučená. Nie o to, nech sa snaží iných učiť. Nie, nech hľadá poučenie. Bratia, nezazlievajte mi to dnes večer. Ktorého z vás žena prišla k tebe, tvoja žena, a tak ďalej, a povedala, počúvaj ma, August, alebo akékoľvek je naše meno, mohol by si mi v tejto veci pomôcť? Tu je nejaká vec v Biblii, v tej veci by som mala rada jasno. Chcela by som tomu správne porozumieť. Môžeš mi v tom pomôcť? Kto z nás bratov také niečo už prežil? Chcel by som teraz vidieť vaše ruky, alebo počuť amen. Dnes by som chcel vo vás bezpodmienečne vypôsobiť nejakú reakciu. Áno. Tu je ten bod. My by sme chceli prelom s Bohom. A ja vidím seba ako prekážku, to hovorím úplne otvorene, pretože som zadržiavaný okolnostiami, ale nie som pripravený byť jediný tým vinníkom. Som pripravený spolu s vami niesť toto bremeno, podeliť sa o neho a spoločne sa postaviť pred Boha. A dobrá príležitosť k tomu je vtedy, keď spoločne počujeme slovo Pánovo a skláňame sa pod to. Verš 11. Žena nech sa v tichosti učí. To je to tajomstvo pri všetkom. To stíšenie sa pri počúvaní. Ak sa v tom čase rozprávate, tak to nie je možné. Ale ak sa dokážeme v tom čase stíšiť, potom, tu to dokonca hovorí s celou poddanosťou, ak to čítame v tomto čase, to sa do tohto času vôbec nehodí. Ale hodí sa to do kráľovstva Božieho, hodí sa to do cirkvi živého Boha a preto sa chceme pod slovo Božie postaviť. Sestry, tak dobre ako to Boh s vami myslí, to nikto iný myslieť nemôže. Boh nemôže mať v úmysle nič zlého. Naopak, on má len dobré veci s nami v úmysle. Je tu ešte jedna vec v 12. verši. A žene nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, alebo si osobovať vládu nad mužom. Áno, Boh to nedopúšťa, alebo to tu mienil Pavol, ale on hovorí, ja neluhám, hovorím pravdu, ja som bol k tomu určený, aby som vám to všetko napísal, dal vám poučenie. Verš 12, žene nedovolujem učiť ani si osobovať vládu nad mužom. Nie, nech je ticho, nech zotrvá v tichosti. Ťažká vec. Ale Boh dáva silu. Nie som presvedčený o tom, že by Boh dal nejakú požiadavku bez toho, aby dal i možnosť, aby mohla byť naplnená. A ako sme povedali už predtým, jeho bremeno je ľahké a jeho jarmo je jemné, je mäkké a môže byť pekne nesené. Ono netlačí, nespôsobuje bolesť. Vy predsa viete, ako to niekedy bolo, že sa volom kládlo jarmo a niekedy bolo vidieť, aké sú odreté, nevyzeralo to dobre. Ale keď s Kristom, naším pánom, kráčame a je na nás uložené jarmo, potom nás to nikde nebude odierať. Bude to jemné, bremeno bude ľahké, bude to splniteľné. Ale teraz príde kladivo, verš 13. Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. Ani Adam nebol zvedený, ale žena, súc zvedená, dopustila sa prestúpenia. Niekto by mohol povedať, Pavol, čo tu teraz po takom dlhom čase chceš s príbehom z raja? Čo to má teraz tu znamenať v novozákonnej cirkvi? Čo majú naše sestry, Müller, Mayer a všetky ostatné spoločné s Evou? To by sme sa mohli pýtať, brat Rus, však, brat Schmidt, ak by sme sa chceli pýtať, že? Mohli by sme sa pýtať, Pavol, ako ďaleko chceš zájsť? Ty prechádzaš ešte cez zákon, vraciaš sa späť k Abrahamovi až do záhrady Eden a náhle tu máš Adama a Evu v tomto obraze a ako ľahko by človek mohol povedať, Pavol, to nebolo potrebné. Mal si nechať starý zákon a hriech, mal by si kázať milosť, ale verte mi, som vďačný, že tento Boží muž prežil, že Boh ho k tomu mohol použiť, všetky tieto veci tak jasne a zreteľne napísať, aby sme ešte dnes mali jasnú orientáciu. Pretože Adam bol stvorený ako prvý, až potom Eva. My vieme, Eva bola najprv Adamovi. 14. Ani Adam nebol zvedený, ale žena, súc, zvedená, dopustila sa prestúpenia. Všetci predsa vieme o páde do hriechu. A tu Pavol, to skrze ducha vedený, v súvislosti s cirkvou a s bohoslužbou, so zhromaždeniami a so sestrami použil. A nechcel tým povedať nič iné, ako sestry, dávajte pozor, to, čo sa stalo Eve, ktorá bola Božou dcérou. Adam bol synom Božím a Eva bola z neho vzatá. To sa môže veľmi rýchlo stať i vám. A napadá mi ešte jedno slovo. A to je v 2. liste Korinťanom 11. To sme pred krátkým časom čítali. Tu stojí 2. Korinťanom 11, verš 2. Lebo horlím za vás, horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. Ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, oblosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysle a neodvrátili od prostoty a čistoty oproti Kristovi. Pavol si robil starosti, snažil sa a aj to jasne vyjadril. A prichádza tu ešte jedna vec. A neviem, ale na budúce ja nevstanem, potom musí brat Rus prísť dopredu. A potom musí on to slovo, ktoré on číta, i potom s nami spoločne preberať. Inak to padne vždy na mňa. Ale my tu predsa nemáme dočinenia s tými bratmi, to všetci viete. My tu máme dočinenia s Bohom a s Božím slovom. A ak môžeme zo srdca povedať áno, tak to nezraňuje. Naopak, je to balzam, je to blahodárne slovo pre nás všetkých. Tu stojí 14. Ani Adam nebol zvedený, ale žena sa, súd zvedená, dopustila prestúpenia. No, bude spasená rodením detí, ak zostanú oni, ženy, vo viere a láske a v posvetení s rozumnosťou. Spása žien je podmienená a závislá od splnenia podmienok. Žena, ktorá sa vydá a nechce mať deti, nemá žiadnu šancu. Nemá jednoducho žiadnu šancu. To nejde. To je Božie slovo. A existujú aj iné biblické miesta, ktoré to potvrdzujú. Tu stojí, ona bude spasená skrze to, že dáva život deťom, za predpokladu, že zotrvá vo viere a v láske a v posvetení vykonávanom v rozvážnosti, podľa nemeckého prekladu. Koľko si pamätajú to kázanie, v ktorom brat Brenham práve tento bod veľmi dôrazne pozdvihol. On hovorí, americké ženy viac nechcú deti a kúpia si psa alebo niečo podobné a potom túto beštiu, ako to raz nazvem dnes večer, a na to venujú všetok čas, ale deti nechcú, lebo by im to obmedzilo voľný čas, možno by trpela ich figúra a všetko, čo s tým súvisí. Také ženy nemajú žiadnu šancu, nemajú absolútne žiadnu šancu. Boh vždy mieni to, čo hovorí. Vždy, v každom prípade. Ale niekedy sú to veci, ktoré učil Pavol a taktiež brat Brenham. A my sme o to tak veľmi nedbali, ale každé Božie slovo je pravda. A každé Božie slovo musí byť rešpektované a dodržiavané. Ja viem, že Boh má zostatok ženy a mužov, bratov a sestry, ktorí sa podriadujú Božiemu poučeniu, ktorí majú vnútorný súhlas ku jeho slovu, ale beda tebe, muž, ak prídeš domov a povieš svojej žene, počúvala si dobre dnes večer? Beda ti, muži, ak ideš domov a potom ešte držíš dodatočné kázanie. Nie, nečiňte to za žiadnu cenu. Božie slovo sa tu číta, tu je zvestované, tu je vyučované. Doma nemusí nikto nejak vládnuť železnou rukou alebo používať moc. Nie, mali by sme dávať pozor na to, aby ženy mali možnosť i s našou pomocou Božie slovo naplniť. To musí byť náš úprimný postoj. Kam by sme došli, ak by sme, ako mi niekto povedal, niekedy mi ľudia hovoria taktiež veci, nielen vám, a niekto mi po svadobnom kázaní povedal, že prišiel domov a povedal, Počula si všetko, čo ti tam bolo povedané? O, komu tam bolo kázané? Nuž predsa nám všetkým, Božie slovo, predsa platí pre nás pre všetkých. Ako potom niekto môže vziať nejakú palicu a udierať a povedať, počula si to dobre? Ak by si bola dobre počúvala, potom by si sa inak správala. Potom predsa ničíme všetko to, čo Boh vybudoval. Zničíme všetko skrze svoju nešikovnosť. Všetko to, čo Pán pod zvestovaním svojho slova vo svojej láskavosti nechal vzrásť a dariť sa tomu. A my ako bratia raz musíme odložiť svoju babráckosť a nechať si od Boha darovať milosť s rozumom, ako Sväté písmo hovorí, činiť to, čo je správne. Myslím, že Boh nám k tomu daruje milosť. A potom nemusí jeden druhému nič viac pripomínať. Nie, muž, žene, počula si ty? Nie, žena, muži, počul si to? Nie. Skutočne sa to niekedy môže stať, že zaznie práve nejaké slovo pre ňu alebo pre neho a druhýkrát je to potom naopak. Vždy to bude v rovnováhe a Boh bude s nami a pomôže nám. Som vďačný, že počas týchto dní máme celé Božie slovo, každé biblické miesto, všetko poučenie, čo sme pred krátkým časom čítali, verím, brat Rus to čítal z proroka Izajáša 51, Pán hovorí, príďte ku mne, odo mňa vyjde poučenie. Nuž čo je to? Je to poučenie, ktoré vychádza od Pána. Spásne, spasiteľné, pomáhajúce poučenie. A potom môžeme i my ako bratia z milosti Božej, bez hnevu a pochybovania na toto miesto prichádzať a naše sestry stoja za nami a podporujú nás. A potom na záver môžeme pozdvihovať ku Bohu sväté ruky bez hnevu a bez pochybnosti. To nech Boh daruje. Aj toto slovo dnes večer prijímame z ruky Pánovej a ďakujeme mu za to. Amen. Amen. Povstaneme a ďakujeme Pánu. Brat Rus, nebeský Otče, ďakujeme ti z hĺbky našich srdc za túto hodinu milosti a za tvoje drahé a sväté slovo. Páne, my sem neprichádzame na to, aby sme sa následne potom navzájom napádali. Môj Bože, neprichádzame sem, aby sme sa každý osobne skúsili tvojim slovom, Pane, pretože ty si mňa mienil. Každý musí povedať, ty si mňa mienil, o Pane. Tvojmu menu buď česť, o Bože. Tvoje slovo obstojí, Pane, naše názory musia byť ostránené, ale Tvoje slovo je pravda, Pane, a preto môžeme naše ruky pozdvihovať a Tvoje meno chváliť, Pane, bez pochybnosti, bez hnevu, Pane, pretože Ty si náš Boh, Pane, Ty nás vyučuješ a dávaš nám tieto nádherné slova, Pane. Niekedy si myslíme, že sú ostré, Pane, ale Ty vieš, akým spôsobom s nami môžeš hovoriť. Chvála Bohu Tvojmu nádhernému menu. Ty si použil Pavla, ty si použil brata Brenhema a dnes ty používaš nás, o Pane, aby sme tvoje slovo prinášali. Tak, ako to stojí napísané, daruj milosť, daruj nám všetký milosť, že by sme sa sklonili pod tvojim slovom, Pane, a boli schopní pokoriť, o Pane, tvojmu menu buď česť. Amen. Amen. Brat Frank, nebeský Otče, zo srdca ti ďakujem za tvoje drahé a sväté slovo. Ty to mieniš len dobre. I dnes večer sme cítili tvoju prítomnosť, tvoju ľúbeznosť. O Pane, ty neprichádzaš, aby si nás trestal, ty prichádzaš, aby si nám pomohol, aby si napomenul. O, ďakujem ti, verný Pane, za tvoje drahé a sväté slovo. Spoločne ti ďakujeme za všetky naše drahé sestry, ktoré našli milosť pred tvojou tvárou, ktoré sa mohli skloniť pod tvoju mocnú ruku, pod tvoje slovo. Pane, chválime tvoje meno a ďakujeme ti za to, že s nami dôjdeš ku dokonaniu podľa biblického vzoru, že príde hodina, keď budeme môcť pozdvihnúť sväté ruky bez hnevu a bez pochybnosti. Haleluja. stvor v manželstvách, v rodinách, vo všetkom božský poriadok a v cirkvi, aby si prišiel ku svojmu právu. Ustievanie bu tvojmu menu. Amen.